Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 26 октябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 60 мүнөттүк берүүбүздөн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн эксперттер талдайт рубрикасынан 9% босогону аныктаган мыйзамдын айланасында талкууну, ошондой эле элүүнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угасыздар. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Гүлайма Шакеева тааныштырам. Багдадта кырдаал кайра курчуду. Ирактын баш калаасы Багдадта полиция нааразылык акциясына чыккандарды кууп таратыш үчүн жаш агызчу газ колдонду. Өкмөткө каршы массалык демонстрациялар 3 жумалык тыныгуудан кийин кайра жанданды. Айрым маалыматтарда полиция асманга ок аткан айтылууда. Ирактын адам укуктары боюнча комиссиясы бери дегенде 2 демонстрант өлгөнүн, 200 ашуун киши жарадар болгонун билдирди. 25 октябрда коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразы болгон эл баш калаадан тышкары өлкөнүн түштүгүндөгү бир нече шаарда көчөлөргө чыкты. Ирактагы нааразылык акциялары 1 октябрда башталып, андан бери ар кандай кагылышууларда расмий маалыматтар боюнча 157 киши өлгөн. Тергөө менен кызматташмак болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкери Алга Кылычев үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектин 1 май райондук сотунун маалымат катчысы Асель Равшанбекова жума күнү билдирди.
Есть соглашение о сотрудничестве со следствием.
Тергөө менен кызматташы тууралуу келишим бар. 22 октябрда алар өтүнүч алып келишти. Сот аны канааттандырды, деди Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүлү. Кылычев 7-8 августта Атамбаевди Кой Таштак үйүнөн кармоо маалында башаламандык уюштурган деп айыпталып камакка алынган. Ал алгач Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып, кийин Бишкек милициясынын убактылуу тергөө жайына которулганы кабарланган. Кылычев мурдагы президент бийликти басып алып, төңкөрүш кылууну каалаганын айтып, Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевке, Мээрбек Мискенбаевка, Атамбаевдин жан сакчысы Канат Саңбаевка каршы көрсөтмө берген. Бул тууралуу Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов билдирген. Бул боюнча Кылычевдин жакындары жана жактоочулары азырынча комментарий бере элек. Забайкалья крайында жоокер өзү менен кызмат өтөгөн 8 кишини атып салганын Орусиянын коргоо министрлиги 25 октябрдын кечинде билдирди. Горный деген кыштактагы аскердик бөлүктө жоокер кызматташтарын пистолет менен аткан, курал кармап ок чыгарган жоокер кармалды. Каргашалуу окуя кечки саат 6:20 өткөндө аскердик бөлүктө кароол алмашып жатканда болгон. Баштапкы маалыматка караганда ок тийген 7 киши мүрт кеткен, бирөө ооруканада көз жумган. Жараат алган 2 адам ооруканада, алардын өмүрүнө коркунуч жок. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID Кыргызстанда кургак учукка каршы жаңы долбоорун баштады. Анын бет ачары 25 октябрда Бишкекте өттү. Кошмо Штаттардын өкмөтү бөлүп берчү $18 миллион кургак учуктун дарыны тоготпогон формасынын жайылышын токтотууга колдонулат. Долбоордун мөөнөтү 2019-жылдан 2024-жылга чейин созулат. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда кургак учуктун дарыны тоготпогон формасына чалдыккан бейтаптардын саны жыл сайын азая баштады. 2016-жылы 1244 бейтап болсо, 2017-жылы 1206, ал эми былтыр 1776 учур катталган. Кыргызстанда бул ооруга кабылгандардын 70% эмгекке жарамдуу курактагылар. Британ полициясы оор жүк ташуучу машиненин ичинен табылган 39 кишинин сөөгүнө байланыштуу 2 адам камакка алды. Англиянын түндүк батышындагы Уоррингтондон 38 жаштагы эркек менен аял капыстан адам өлтүрүүгө жана адам аткезчилигине катыштыгы бар деген шек менен кармалганын Эссекстин полициясы 25 октябрда билдирди. Буга чейин түндүк Ирландиялык 25 жаштагы Мо Робинсон адам өлтүрүүгө шектүү болуп кармалган. 23 октябрда Лондондон 30 километр алыс жердеги өнөр жай аймагында токтоп турган оор машиненин ичинен 39 сөөк табылган. Автоунаа өткөн ишембиде Британияга Болгариядан келген. Британ полициясы 39 сөөктүн тек жайы аныкталганын, алар кытайлыктар экенин билдирген. 24 октябрда Кытайдын Лондондогу элчилиги жергиликтүү полицияны кытайлык жарандарга байланышкан окуянын чоо жайын тезинен тактоого чакырды. Түштүк Африкада кылмыштуулукка каршы күрөшүү үчүн жаңы тиркеме иштелип чыкты. Намола деп аталган тиркеме күнү-түнү бекер жардам көргөзөт. Смартфондогу тиркеме менчик коопсуздук фирмалар, тез жардам, өрт өчүрүүчүлөр жана полиция менен туташтырылган. Киши кооптуу кырдаалга кабылса, тиркемени басып койгон эле жетиштүү. Намолага күнүгө 400 киши кайрылат. Азыр тиркемени 350 миңден ашуун адам пайдаланат. Анын кызматы айына $5.5 турат. Түштүк Африка дүйнөдөгү эң кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Быйыл жыл башынан бери эле 2 миллион кылмыш катталган. Жаңылыктар менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсызбы урматтуу каарман, сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү берүүнүн бул чыгарылышын мен Замира Кожобаева алып барам. Алды менен берүүбүздүн учкай мазмуну. Өзбекстандагы Алтын Паша Каймана аттуу адам өзбек генералдарынын кутунуу тууралуу айтып чыкты. Дүйнөлүк банк Doing Business 2020 иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Казакстандын Нур-Султан шаарында террордук уюмдун катарында согушкан деп айыпталган 14 адамдын сот иши башталды. Түркмөнстанда кумса жигит өзүнүн сексуалдык ориентациясы тууралуу ачык айтып чыкты. Өзбекстандагы генералдар тобу 2012-жылы мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп, ошол кездеги президент маркум Ислам Каримовду бийликтен кетирүүнү, премьер-министр кызматын ээлеп турган Шавкат Мирзиёевдин көзүн тазалоону максат кылышкан. Бул тууралуу Алтын Паша деген каймана аттуу ишкер Ахмет Алиев айтып чыкты. Генералдардын кутуму жөнүндө толугураак Улан Асан Алиев айтып берет.
Өзбекстандагы генералдар тобу 2012-жылы мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп, ошол кездеги президент маркум Ислам Каримовду бийликтен кетирүүнү, өкмөт башчысы кызматын ээлеп турган Шавкат Мирзиёевдин көзүн тазалоону максат кылышкан. Мындай билдирүүнү 21 октябрда өткөн басма сөз жыйынында коомчулукта Алтын Паша деген кайман ат менен таанымал белгилүү зергер Ахмат Алиев жазады. Ал өзүн мурдагы бийликтин саясий репрессиясынын курмандыгы деп атады. Алиев ошол маалдагы премьерди жок кылуу планынын артында өлкөнүн коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Шухрат Гулямов өзү турганын айтты. Гулямов 2017-жылы өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Ахмет Алиев 2013-жылы уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деп 20 жылга эркинен ажыратылган. Мындан 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Алиев менен жасылык колониясында жолукканда ал кыйноо жөнүндө да айтып берген эле. Алиев Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы менен жеке сүйлөшкөндө анда басма сөз жыйынында айткандарын далилдеген документтер бар экенин, аларды 2014-жылы эле өзбек бийлигине, асиресе Мирзиёевко өткөрүп бергенин айтты. Айрым байкоочулар ишкердин сөзүнө таң калышкан жок, анткени Алиев аны эл арасында барса келбес деген атка конуп жаман аттуу болгон жасылык түрмөсүнөн аны азаптан куткарган Мирзиёевко өмүрүнүн аягына чейин ыраазы болот деп эсептешет. Өткөн айда Ташкенттин облустук соту Алиевдин ишин кайра карап чыгып, аны сот залынан эркиндикке бошоткон болчу.
Дүйнөлүк банк Doing Business 2020 иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Кытай дүйнөлүк банктын ишкерликти жүргүзүү баяндамасында акыркы 2 жыл катары менен ишкерликти өнүктүрүү аракети боюнча алдыңкы 10 өлкөнүн ичине кирди. Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен 70-нчи орунга жайгашты. Коңшу Тажикстан ишкерлик илгерилеп бараткан өлкөлөрдүн ичинде. Кубат Касымбеков айтып берет.
2018-жылдын май айынан тартып быйылкы майга чейин бизнес тармагында 115 өлкөдө ишкерлик жүргүзүү жеңилдетилген. Топ башында Сауд Аравиясы, Иордания, Того, Бахрейн, Пакистан, Кытай, Индия жана Нигерия турат. Бул тизмеге Борбор Азиядан Тажикстан киргизилген. Бул өлкөлөрдө бизнести жакшыртууга багытталган жалпы реформанын 5/5 бөлүгү иш кылышкан деп айтылат баяндамада. Африканын түштүгүндөгү Латын Америкасындагы жана Кариб булуңундагы өлкөлөр бул жаатта артта калганы белгиленет. Африканын түштүгүндөгү 2 өлкө гана тизмедеги ишкерликти жеңилдеткен 50 өлкөнүн ичинде. Баяндамада белгиленгендей, 2003-2004 жылдардан тартып 178 өлкөдө ишкерликти өнүктүрүү боюнча 722 реформа жүргүзүлгөн. Жогору көрсөткүчтөргө ээ болгон өлкөлөрдө ишкерлик жанданып, коррупция төмөндөгөн айтылат. Ишкерликти жүргүзүү жеңил болгон мамлекеттердин башкы 10 сабында АКШ менен Грузия турат. Казахстан 25-чи орунда, Орусия 28-чи, Өзбекстан 69-чу, ал эми Кыргызстан 80-чи, Тажикстан 106-чу орунда. Ооганстан болсо 173-чу орунга чыккан. Дүйнөлүк банктын эксперттери бизнес климаттын жакшыруусуна саясий чечимдер түрткү экенин баса белгилешет. Банктын Кытай жана Монголия өлкөлөрү боюнча жетекчиси Мартин Райзер Кытайдын борбордук CCTV каналына курган маегинде
China improved again this year. It's again among the top.
Кытай 31-чи орундан 15-чи орунга секирик жасап, ишкерликти өнүктүрүүгө көп шарттар түзүлүп жатканын көрсөттү. Быйыл дагы реформалар ишке ашып жаткан 10 өлкөнүн катарына кирди. Бул көрсөткүчтөрдөгү гана жогорулоо эмес. Бул чыныгы иш жүзүндөгү өсүш. Бул деген эң сонун жаңылык.
Баяндамада айтылгандай, Кытай былтыртан бери 8 бизнес реформа жасап, 100 упайдан 77.9 упай алууга жетишкен. Өзбекстанда да президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери ишкерликти жүргүзүү жеңилдей баштаганын, сырттан инвестициялардын агымы күч алганы кабарланууда. Акыркы эле маалымат 23 октябрдан тарта валюта базарын тартипке салуу тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди. Ага ылайык жарандар өлкөдө нактылай түрдө 100 миллион сумга чейин же 10,500 долларда каражат алып чыгылышат. Мындан тышкары мыйзам өзбекстандыктарга чет өлкөлөрдө тоскоолдуксуз банк эсептерин ачууга, аларга акча которууга, ошондой эле баалуу кагаздар менен төлөм документтерине ээлик кылууга укук берет. Ошол эле маалда документ жарандарды Өзбекстандын аймагында баардык төлөмдөрдү улуттук валютада жүргүзүүгө милдеттендирет. Бул жаңылыкты ишкерлер түрдүү талкуулашууда. Айрымдар мындан өлкөдөн каржынын чыгып кетүүсү күчөйт десе, башкалар мындай болуусун айтып жатышат. Ташкенттеги экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүү борбордун жетекчиси Юлий Юсупов өлкөдөн акчанын агылып кетүүсүнө таасир этпейт деп ишендирди.
Нет, никакого ажиотажа не будет. Эти факторы.
Акча сыртка мурда деле чыгып келген. Ошондуктан бул мыйзамдын ишке кириши менен өлкөдөн сыртка көп чыгат дегенге мен кошулбайм. Валютанын куну төмөндөйт дегенге да макул эмесмин. Курс өзгөрсө да ага бул мыйзамдын тиешеси болбойт.
Буга чейин өлкө жарандары сыртка декларациясы жок 2000 доллар декларация менен 5000 долларга чейин каражат чыгара алышкан. Мындай чоң сумма чыгаруу үчүн борбордук банктын уруксаты талап кылынган. Былтыр Тажикстанда инфляция солгундап, экспорт азайып, импорт өскөн. Doing Business баяндамасында өлкөдө курулушка уруксат берүү, электр энергия менен камсыздоо, салык оңдуу көрсөткүчтөр боюнча жылыштар бардыгы айтылган. Doing Business рейтинги дүйнөнүн 190 өлкөсүндө ишмердикти көзөмөлдөгө байланышкан мыйзамдарды баалаганга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан Doing Business 2020 рейтингинин алдыңкы 20 реформатор өлкөнүн катарына кирди. Баяндаманын авторлары өлкө электр түйүндөрүнө кошулуу, салык салуу жана насыя алуу боюнча көрсөткүчтөрүн жакшыртканын белгилешкен.
Казакстандын Нур-Султан шаарында террордук уюмдун катарында согушкан деп айыпталып жаткан 14 адамдын сот иши башталды. Алар быйыл Дюсан операциясынын негизинде Сириядан кайтарылган. Айыпталуучулар сотто күнөөлөрүн мойнуна албай, айрымдары Сирияга туугандарынын таасири менен барышканын айтышса, кээ бирөөлөрү колуна мылтык алып, киши өлтүрбөгөнүн билдиришти. Прокуратуранын жүйөсү булардын сөзүнө карама каршы келет. Алдыдагы макалада кенен айтып беребиз. Экстремисттик ИИМ тобунун катарында согушкан деп айыпталып жаткан 14 кишинин соту шаардагы тергөө абагынын имаратында өтүп жатат. Ишти райондор аралык атайын сот кароодо. 22 октябрда өткөн соттук териштирүүгө 13 айыпталуучу алынып келинди. Бирөө ден соолугуна байланыштуу санитардык бөлүктөн видео байланыш аркылуу көрсөтмө берди. Анын адвокаты Асен Шамахановдун Азатка билдиргени боюнча, ал Сириядан эле оор абалда алынып келинген.
Айткалиев азыр ден соолугу өтө начар, төс тусунан төмөнгө карай жумуш истемейди. Денесинде жарык шактар бар, осколкалар, оларды алынбаган. Сот медициналык сараптама жасалынбаган, онун жаракатынын оорлугу аныкталмаган. Адам кылмыш жасаган менен онун адамгерчилик, адамдык тургуда адамдык укуктары калуу керек. Ол толугу менен бузулуп жатыр.
Соттолуучулардын жашы 25-тен 50 жашка чейинкилер, бардыгы эркектер. Териштирүү эртеден кечке чейин созулуп, журналисттер киргизилген жок. Бул коопсуздук максатында болду, деп түшүндүрүлдү. Прокуратура айыпталуучулардын баары экстремисттик ислам мамлекети тобунун катарында согушканын жана ырайымсыз операцияларга катышканын билдирди. Мындан тышкары аларга терроризмге үгүттөгөн деген айып да тагылууда. Бирок айрым айыпталуучулар өздөрүнө тагылган күнөөлөрдү жокко чыгарышты.
Бул жерде жанагы видеого түшүп чыгарды деген айып тагып отурм анан. Бирок мен ал жерде эч кандай насихаттап, халыкты немесе
Прокурор Мурат Эдил койлган айыптар тууралуу маалымат берип жатып, тергөөдө айыпталуучулардын ырайымсыз иштерге катышканы да далилденгенин айтты. Анын сөзү боюнча алардын бири Аманжол Жансегеров муз алган кишилердин баштары менен сүрөткө түшүп, аны интернетке жайылткан.
Сириядагы куралдуу кагылыштардын биринде Ислам мамлекети экстремисттик тобу жеңилип калган. Буга ызаланып, алар 4 кишинин башын алып, элдин үчүн алуу үчүн бир нече күн көтөрүшкөн. Жансегеров кесилген баштар менен сүрөткө түшкөн. Сүрөттү ал куралчан. Бул сүрөт кийин интернетке тарап кеткен.
Аманжол Жансегеров тууралуу Азаттык 2013-жылы Сириядагы 150 казак жихатчылары деп аталган видеотасма интернетке тараган соң жазган. Согушка үндөгөн тасмада ал өзүн Абу Хафиз аль-Хазахи деп атаган. Жусан операциясынын негизинде Сириядан 595 казакстандык кайтарылган. Алардын ичинен 400 ашууну балдар. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, кайтарылгандардын арасынан экстремисттик ИИМ тобуна кошулганы үчүн 10 киши соттолуп, эркинен ажыратылган. Жалпысынан жакынкы чыгышка кеткен казакстандыктардын саны 800 деп айтылат. Жакынкы чыгышта калган жарандарын алып келүү операцияларын Тажикстан жана Өзбекстан бийлиги да жүргүзгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ирактан жаш балдарды кайтарып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдаган.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Ovodu azatlıktan borbor Osiyo hafta ichinde berüsü mikrofonda Zamira Qojobayeva. Türkmenistan'da qumsa jigit özünün seksualdık orientatsiyası turalı açık aytıp çıktı. Al bul turalı öz ömürüne qorqunç kelerin bilse dağı, özünün tarihi өлкөдө сексуалдык азчылык өкүлдөрүнө мамиленин өзгөрүүсүнө түрткү болот деген ишеничте. Түркмөнстандык кумса жигиттин таржымалын Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Камил азаттыктын түркмөн кызматына кайрылып, ачыкка чыгуусуна Түркмөнстанда сексуалдык азчылыктын өкүлдөрүнө жасалып жаткан мамиле түрткү бергенин билдирди. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшүп жатып, Камил өзү тууралуу ачык айтуу менен туура иш кылдымбы деген чочулоосун бир нече жолу билдирген. Анткени Түркмөнстанда бул үчүн анын өмүрүнө коркунуч туулушу ыктымал. Бирок акыркы убактарда болгон окуялар Камилдин ачыкка чыгуу тууралуу чечимин биротоло бекемдеген. Ал журналисттер менен интернет аркылуу байланышып, өзүнүн сексуалдык ориентациясы тууралуу айтып берген видео тасма жиберип турган.
Мен бала кезимен эле өзүмдүн кумса экенимди билчүмүн, бирок муну кабылдап мойдума алуу өтө оор болдум. Мен дин тутунган үй бүлөдө чоңойдум. Минскте окуп жүргөндө өзүмдү кыйла эркин сезип, кумса экенимди аңдым. 2018-жылы окуумду аяктап, мекенимге кайтып келдим. Бирок дайыма Түркмөнстандан кетүүнүн жолдорун ойлоп жүрдүм. Анткени мен сыяктууларга бул жерде жашоо жок. Бул жака келгенден кийин жалгызсырап жүрүп, интернеттен бир жигит менен тааныштым. Мен үчүн аны менен онлайн сүйлөшүү өтө жагымдуу эле. Бирок мен мунун аягы эмне менен бүтөрүн билген эмесмин.
Камилдин айтуусунда аны менен интернетте таанышып, сүйлөшүп жүргөн адам полиция кызматкери болуп чыккан. Ал ушундай жол менен кумсаларды кармап жүргөн экен.
Биз кечки саат 7 жолугабыз деп сүйлөштүк. Мен аны күткөнчө аптекадан эжеме дары алайын деп дарыканага кире калсам, артыман кадимки кийимчен 2 киши кошо кирди. Алар колума кишен салып, Хитровка районундагы полиция бөлүмүнө алып барышты.
Камилди полициядан жана кылмыш жоопкерчилигинен Түркмөн президентинин коопсуздук кызматында иштеген жакын тууганы сактап калган. Бошогонго чейин Камилди полиция кызматкерлери сабап шылдыңдашкан.
Электрошокер колдонуп, кумса экенимди видео камерага айт деп мажбурлаштым. Телефонумду алып, ал жактагы номерлерди текшеришти. Башка кумсалар тууралуу маалымат берсең кое берез дештим. Түнкү саат 11:00 телефонума туугандарым чала башташты. Телефонго полиция кызматкери жооп берип жаткан. Атам чалып, президенттин коопсуздук кызматында иштеген таеке менен чоо келип, мени бошотуп кетишти.
Деп Камил өз башынан өткөргөн окуясы менен бөлүшүп отурду.
Үйгө чейин жолду катар, эми мени атам менен таекем басынта башташтым. Үйгө жеткенде уланып, атам ушундан көрө өз колум менен өлтүрүп койсом болмок деп кыйкырдым. Алар мени үй бүлөнү уят кылып жатасың деп тилдеп, кийинки жумада молдого алып барып окутуп, психологко жиберишти. Аягында мени үйлөнтө турган болуштум. Бул мен үчүн өлүм менен барабар эле.
Бул жигиттин сексуалдык ориентациясы жөнүндө азыр анын ата-энеси, бир туугандары жана таякеси билет. Бирок Камил өзүнүн кумса экенин жалпыга жарыялап, өз мисалында өлкөдөгү тыюу салынган бул темага талкуу баштагысы келет. Ал муну менен Түркмөнстанда сексуалдык азчылык өкүлдөрүнө мамилени өзгөртүү зарылчылыгы бар экенин дагы айткысы келет. Камил быйыл февраль айында Түркияга качып кеткен, бирок аны атасы жалдаган кишилер таап, кайра мекенине кайтарып келишкен.
Мен кеткенден эртеси күнү ата менен тайекем Түркиядан бирөөнү жалдашыптыр. Дурдумурат Наев деген киши мени таап, коркутуп үркүтүп аэропортко алып келип, самолетко салып жибердим. Атам телефондо жөн эле сүйлөшөбүз, кааласаң кайтып кете бересиң деген. Ага ишенип 20 февралда Ашкабатка келдим.
Камилдин айтуусунда Аннаев деген адамдын түркмөн элчилиги менен байланышы болуусу мүмкүн. Камил Түркмөнстанга кайтып баргандан кийин аны туугандары өлкөдөн чыга албай турган кылып коюшкан. Камил азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшүп, өзү жөнүндө ачык айтып чыгуу тууралуу бир чечимге келгиче аны президенттин коопсуздук бөлүмүндө иштеген тайкеси тарбиялап коюу үчүн бир нече жолу сабаган. Буга Камилден үйлөнө турган кызга өзүнү кумса экенин ачык айтып салганы да түрткү болгон. Камилдин акыркы маалыматынын биринде:
менде качандыр бир эркиндик болот деп үмүттөнөм. Андай болбосо, менин тарыхым мен сыяктуулардын эркин болушу үчүн биринчи кадам болуп берсин.
Азаттыктын түркмөн кызматына сексуалдык азчылык өкүлдөрүнө карата адамкерчиликсиз мамиле, зомбулук жасалганы тууралуу маалыматтар көп келип түшөт. Бирок ачык кайрылган эч ким болбогондуктан алар жарыя кылынбай келген. Түркмөнстан жарандар кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылуучу 60 чакты өлкөлөрдүн катарында. Мурунку союзга кирген республикалардын ичинен Өзбекстанда да кумсалык мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигинин алкагында каралат.
Кадырбан угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
ОБДО Азаттык радиосу эми эксперттер талдайт түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Кыргызстанда быйыл кабыл алынган шайлоо мыйзамындагы 9% босого талкууга түштү. Айрымдар мындай босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деп ойлорун айтышууда. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергесин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурарын да эскертишүүдө. Мындай каматтырлык канчалык орундуу? 9% босогону аныктаган мыйзамды өзгөртүүгө болобу? Жогорку кеңеш жана президент айтылып жаткан пикирлерге кулак төшөйбү? Талкууга Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев, мурдагы премьер-министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Ишенбай Кадырбеков жана жарандык активист Динара Ошрахунова катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Мен деле өткөндө акыркы күндөрү шайлоо мыйзамы абдан кызуу талкууга түштү. Эңириде аталган мыйзамдагы 9% чек босого талаш жаратып, эгер бул мыйзам менен шайлоо өтсө, кесепети кайсырдын элде оор болушу мүмкүн деген дагы кооптонуулар айтылып жатат. Мындай кооптонууларды айткандардын бири Ишенбай мырза, сиз болдуңуз. Эмне себептен мындай пикирге кошулуп жатасыз? Айтып өтсөңүз.
Эмне себептен 9% койгон авторлордон сурайлы да, себеби эле эмне үчүн алар келип эле ушинтип 9%ко көбөйтүп койду? Анан алар ошого жараша биз жооп берели да.
Бакыт мырза, анда 9% чекке парламентте каралып жатканда сиз дагы макул деп добуш бергенсиз.
9% бул 6-нчы чакырылыш парламент келгенде ошондо башында биз 9% демилгече мен эмес болгон эмесмин, аны кабыл алдык. Биз өзү негизи биздин партия 9% ашып өткөнбүз. Ошол кезде биз ага балким биз көңүл бурбай, балким ошондо мындай чечим кабыл алдык. Эми мындай тарыхын айтып коеюн, 9% кабыл алынды ошол кезде. Эми партиялар абдан Кыргызстанда көбөйүп кетти, 200 ашып партия, партиянын маңызын биз көтөргүзө элек. Өзү негизи биригип чоң-чоң партияларды программа негизинде мамлекеттик программалар түзүлсүн, мындай бир ирилештирип ойдо болгон. Ойдо болгон. Ушул партиялар көбүрөөк мындай сүйлөшүү процесс менен мындай чоңураак бир партия уюмга түзүлсүн деген ойдо болгон да.
Ишенбай мырза, кооптонуулар боюнча, эгер мына 9% бүгүнкү күндө мыйзам боюнча турат күчүндө, эгер эртең шайлоо өтсө, мына ушул мыйзам менен өтөт.
Муну эки тараптан караш керек. Кооптонуу жагы бир, экинчи жагы негизги конституциядан, барлык закондун баардыгын конституциядан чыгарыш керек да. Конституциянын өзгөчөлүгү а жерде укук берилген. Башынан аягына чейин Кыргызстандын граждан укугу. Что эл депутатты шайлагандын укугунан ажыраган.
Партиялык тизмен.
Да.
Ким депутаты ким болорун бүгүн партиянын лидерлери партиянын тиги башкы органы чечет. Тизменалар түзөт. Ошондуктан элге бүгүн капоолуш болбойт. Экинчи кооптону. Мыйзам кабыл алганда көп бир нерсеге көңүл буруш керек да, эмне болушу мүмкүн деп. Эгерде 1-5-6 тең тайлаш партиялар келип калса, бир да партия 9% албай коюшу мүмкүн. Болбу теоретически мүмкүн. Мүмкүн бир партияга өтүп калышы мүмкүн. Туурабы?
Анда
конституция негизинде 65 мандатты алат дагы и конституциялык мыйзамдарга уже күчү жете албай калат.
Жок, болбойт анда.
Болот. Корум бар, бирок тиги конституциялык мыйзамдарга тийиш албай калат. Бул теория боюнча мүмкүн да. И эң негизги коркунуч мындан бүгүнкү бийлик коркушу керек. Парламентте негизги саясий бардык курч маселелер элдин талаптары парламенттин ичинен талаш тартыш болуш керек. Эгерде мисалы бул мурункудай 14 партия катышып калса, бир жакшы дегенде бир 2 партия өтүп калчу болсо, демек 12 партия өзүнүн сыртта калып калат. Алар өз ой пикирин курултайда, митингде, башкада айтып калат. Бул тарыхты биз өткөнбүз. Өзүңөр билесиңер, Ракаевдин убагында бийликтин баарын колго чогултуп алып, 9 жолу конституцияны өзгөртүп туруп, анан жок эми парламентти колго алам деп алга менен келгенден кийин эмне болду? Ошондой эле ак жол менен тиги Бакиевде болду. Ошондуктан мындай ач көздөнүп бийликтин баарын колго алам деген күчтөр ойлонуш керек. Сенин оппоненттериң сыртта калбасын, анан көрө парламенттин ичинде болсун деп алар өзүлөрү түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул ошону ойлонбой, жок, биз аткаруу бийлигин өзүбүз чектейбиз, парламент колубузда болот деген ой менен 9% калтырып аткан себеби бул саясий мындай быш элек саясатчылардын бүгүн бийликте отурганын көрүптүр.
Темир Мырза, сиз дагы ушуну сыяктуу кооптонууларга кошуласызбы? Канчалык деңгээлде негиз бар?
Ооба, мындай кылсак да, биринчиден 10% деп аябай аракет болгон, 10% өтпөй калган. Андан кийин жаңы парламент 15-жылы шайланып келгенден кийин кичине бүдөмө кылып 10 9 кылып кол кайрап, колду бурап өткөзүп кетишкен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий партиялардын, коомдук ишмерлердин, бейөкмөт уюмдардын азыр тызылдап чыгып атканда ошондон да, анткени бизге эртеңки мамлекеттин туруктуулугу, күчтүүлүгү парламент чын эле эл өкүлдөрү болуп элдин добушу менен келген адамдардын баардыгы түзүш керек да. 9% мен кошулам, буга чейин айтып кеткендерге, көчөнкү сөздөргө да кошулам, өзүм бара албай калдым, бирок биздин өкүлдөр барды ошол жыйынга. Кооптонуу бар, чоң кооптонуу бар. Мен муну айтып коем, ушул 9% кылып алып 2-3 партияны алып келип анан ошолор менен эри шаркак иштейм деген бул тайкы саясат. Ал эртеңкисин ойлобогон, алыска укурук таштабаган саясат деп эсептесек болот. Ошон үчүн бүгүн убакыт бар, дагы 1 жыл бар шайлоого. Президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн айткан сөзү бар. Ушул биринчи бүт мыйзамдын баарын тактап алып туруп, анан кийин ушул саясий партияларга, элге айтып ушул мыйзам менен барабыз деп. Ал ынангандан кийин, анан кийин шайлоонун убактысында өткөзөбүз деп. Ошо биринчиден шайлоо өз убагында өтүш керек. Ушундай жана өйдө болдой сөздөрдүн баары токтош керек деп эсептейм. Экинчиси, бүгүнкү күндө мына парламенттин колунда, парламент ушуга терең мамиле жасап 9%, 5% түшүрсө болот, эми ал боюнча талкуу болот
деп. Ар түркүн варианттар айтылып коёт.
Экинчиси, мен айтып кетишим керек, мен ушул Ишенбай Кадырбековичтин сөзүн улап кетким келет да. 9% деген, эгерде 2 миллион 50 000 катышса бул 190 000. 175 000 алды, 185 000 алды эки партия. 180 000 деген бул кандай деген бир область. Кескесинде 1.5 область, эгер Талас областын алсак. Мына ушуга окшогон шайлоочулардын өкүлү отурбай калса кандай болот? Бирде мындай да, көбүнчөсү жана 9% көтөргөндө эмне деп көтөргөн? Ушу партиялар бир чогулуп ирилишсин, ири партиялар болсун деп. Бирок андай кылып койгондо деле партиялар акционердик коом болуп келип, анан кийин өз кыска кысыкчылыгын
карап атпайбы? Биз ошон үчүн муну 9% 5% кылып, ал эми партиялар жөнүндө мыйзамды күчтөсөк болот эле.
Динар айым, мына бул мыйзамдын кабыл алганына Бакыт мырза айткандай 2-3 жыл өтүптүр. Биз ошол май айындагы акыркы редакциясы боюнча да айтып жаттык эле. Эмне себептен мыйзамдын кесепети 9% чектен жогору экендиги азыр гана көтөрүлүп жатат? Албетте шайлоо келе жатат, шайлоого даярдык, баардык жарандык коомдогу ага көңүл буруп жатат, бул түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы кеч калып калган жокпу? Сол убакыт аз калды деп атат. Эгер парламент каршы болуп калса, башка рычагтар, башка сунуштар.
Жок, кеч боло элек. Бизде дагы бир жыл бар. Анан азыр башталган жок ал дискуссия. Ал дискуссия деген ошол эле жумушчу топ ичинде биринчиден баштап ошол жанагыл пайызды көтөрөбүз дегенде ошондо эле биз мисалы мен мүчө катары каршы болуп чыккам. Анан бирок ал талкууланган жок. Анан кийин парламентке келгенде биз баарыбыз тең түшүнүп аттык, парламентте бир кандай сунуштар сөрөнө өзгөрүлөт. Анткени парламентте депутаттардын өзүнүн көз карашы бар. Ошон үчүн биз күтүп аттык. Бакыт Эргешович биринчи ошол эмени көтөрүп баштаганда биз ойлодук, мына азыр колдойбуз деп Бакыт Эргешович менен жолукканбыз. Колдойбуз деген, бирок тилекке каршы парламент колдобой койду. Анан биз кайрылып атканда бизге мынтип айтып атты да, силер күтө тургула, азыр парламентте каралып атат. Каралып атат, балким кичине өзгөрүлөт, балким парламент аны түшүнүп кабыл алып калабы. Ошон үчүн 30 июнга чейин биз баарыбыз тең аны күтүп аттык.
Быйылкы жылдын.
Быйылкы жылдын. Анан 30 июндан кийин ал биз карасак дискуссия болгон жок, колдоо тапкан жок. Ошондуктан биз баягыл эми баары каникулга кетип калгандан кийин каникулда ал ишти андай дискуссия жүргүзө албайт экенсиң. Ошон үчүн каникулдан кийин парламент келгенден кийин биз дагы ошол өзүбүз ошол атайын топ түзүп ошондой бир дискуссияларды баштайлык деп даярданып атканбыз. Анан кийин буга дагы бир түрткү экс төрагалардын баары өзүлөрү дагы жолугушуп ошондой барьерди деген талкуулагандан кийин биз ойлодук, мына ушул мезгил келиптир, анда ушуну башташ керек. Эгерде саясатчылар уже коопсуздунуп атса, анда биз дагы ошону деген көтөрүшүбүз керек деп анан ошентип ошол дискуссия башталып калды.
Бүгүнкү күндө парламент, президент ошо мыйзамга кол коюп күчүнө киргизүүчү канчалык деңгээлде ушул камтамачылыкты, ушул сунуштарды угууга даяр? Ушул нерсе аябай маанилүү болууда да. Эгерде кайсы бир өзүнүн көздөгөн ою болсо кулак төшөбөй койбойбу? Бакыт мырза, парламенттин маанайы кандай?
Эми мындай айтып коеюн, Динара эжекем, чынында биз сүйлөшкөнбүз. Ошол кезде биз 5% анан ким айтпадым 3 менен 5тин ортосунда өкүлдөр кирсин. Ал жерде оюбуз көбүрөөк партия кирип ар кандай мындай багыттагы, көз караштагы саясатчылар келсин деген ойдобуз болчу. Ошол кезде биз парламенттик депутаттарды ынандыра албай койдук. Мен мисалы ынандыра албай койдум. Бүгүнкү кезде ачык айтып коеюн, бул маселе боюнча бизде парламент сөз болуп атат азыр. Мына кечээ менен сүйлөштүм, бүгүн дагы бир аз жетекчилер менен сүйлөштүк акырын. Фракциянын жетекчилери менен сүйлөшүп келатабыз азыр. Мен айта албайм, азыр кайсы деңгээлге мен жеткизе алам буну. Бирок аппараттын, президенттин аппараттын өкүлү менен дагы сүйлөштүк. Андай мындай жок, карабайбыз деген ниет жок. Манай жок. Бирок кайсы деңгээл, кайсы процентке түшөбүз, биз аны мен бир айта албайм. Ошон үчүн сүйлөшүү процесс болот. Бул жерде бизде негизги биз 1 жыл деген чекти алып койгонбуз. Азыр октябрда болсо дагы биз сентябрда дагы өзгөртүп коюшу мүмкүнчүлүгүбүз бизде бар. Анткени бул биздин укугубуз. Анан кийин дагы бир нерсе айтып коеюн, баягы кичине сөздү мындай улам. Мен мында статистиканы алып келдим да, сиздерге дагы кызыктуу болот. Мына 2015 жылдын шайлоосу. Эгерде 9% болсо, анда 4 партия өтөткөн, 68% ушул 4 партияга 68% эл берет экен ушул партия.
Шайлоого катышкандар.
Жок, катышкандардан 68%дан ал 68% ушул 4 партия берет экен. Эгерде 7% болсо, анда 1 миллион 630 катышкан экен.
жалпы. Егер де 7% болса, 1,769,000 болот экен, бул 84% болот экен. Катышкандардын саны 84% 6 партияга добушун берген экен. Түшүнөсүңөр, а? Эгер де 6% болсо, пайыз болсо, анда 90% болот экен. 1,468,000. Эми мындай суроо, эми дагы сиздерге, биз мындай сиздер бардыңыздарга. Мен бул жерде жактаган жокмун, мен мындай математик жагынан эсеп айттым. Эгер эки партия 80% эки партия мисалы бүтүн качкандан 80% өкү 40% алып өттү 9%, жогору калган өтпөй калды. Бирок жалпы 80% болот ошол.
Кыргызстан
элдин мындай караганда 80% эки партия ишенин көрсөттү деген.
Бул теоретикалык.
Теоретика жагынан.
Мен айтып коюшум керек да, бүгүнкү парламент азыр жалтак болуп калды. Шайлоого 1 жыл калды. Булар кандай чечкиндүү бир чечимге барышы кыйын. Эгерде эле аркы президент жактан бир мындай бир шамалдын илеви келип айтып, ай ушуну карап көрөлү дебесе, мына бакытка окшогон демилгечилерге кыйын болуп калат өткөзүшчү. Анткени парламенттин көпчүлүгүн биз көрүп турабыз. Мынакей 7% кылып күчтүү парламент болот деп алып келген парламент бүгүн ушундай акыбалда болуп турат. Эртең 9% болот десе өтүшүбүз кыйын болуп калат экен. Бийлик менен барып ыкташыш керек, бийлик менен барып сүйлөшүш керек. Анан ошол жак менен убадасын алып, убадабызды берип барабыз деп биз мындан дагы ийкемдүү парламентке туш болуп келебиз, туш болуп калабыз. Канчалык парламент күчтүү болсо, коом да күчтүү болот, бийлик да күчтүү болот, өкмөттүн иши дагы жигердүү болот да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү парламенттен биз андай ишти көрө алган жокпуз. Анткени айтып атпаймынбы, мындай жалтаңдап, ийкемдүү болуп, ар жакты карап, күнчыгыш жакты да карап турат. Парламент күнчыгыш жакты карабасын, күчтүү иштесин десек, биз парламенттин түптөлүшүнүн философиясын өзгөртүп жанагындай жолдорго барышыбыз керек деп эсептейм.
Мына ушул кооптонуулар боюнча кече ошол Динара айымдар уюштурган тегерек столдо дагы ар түркүм пикирлер айтылбады. Анда ушул парламенттик шайлоого катышабыз деген саясий күчтөрдүн, саясий партиялардын лидерлери дагы өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Биз ошол тегерек столдогу негизги айрым пикирлерден үзүндүнү көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Я думаю, что порог не нужен.
Мен жогорку кеңешке өтүүгө 9, 7, 5 же 3% болсо кабал болбош керек деп эсептейм. Анткени бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керек. Анткени жаңы түзүлгөн жаштардан турган партияларда административдик ресурс да, акча да жок. Бүгүн депутаттар парламентке өтүү боюнча 9% чек Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын тапшырмасы болгонун моюнга алышты. Буга карабастан алар азыр деле 9% жокко чыгаргысы келбей турат. Себеби бул аларга ыңгайлуу. Мен азыр жаштар менен жолугуп жатам. Аларда 9% чекти ашабыз деген үмүтү жок.
Мен оюмча 3% ке парокту түшүрүш керек. Ошондо биз элге айта алабыз, шайлоочуларга. Мына кимди каалайсың? Үчөөнүн биригип партия түзгүлө. Үчөө биригип партия түзгүлө, жаш балдар. Ошол үчөө өтүп келе алат. Болгону 50,000 добуш жыйнаш керек. Үчөө түзүп келе алат. Бизде жаштар көп да. Бизде жаш эмес. 70 чыгып калса дагы, бирок жаңы альтернативалык ою бар, бирок акчасы же башка мүмкүнчүлүгү жок. Авторитеттүү окумуштуулар көп да. Жаңы ой пикирлер парламентке келе алат. Сөзсүз түрдө ушул жерде ой айтылып турат.
Талкуу учурунда бир эмес бир канча кишинин оозунан төңкөрүш чыгат деди. Байкадыңарбы ушуну? Аябай. Мына чыгып сүйлөгөн кишилердин дээрлик көпчүлүгү, жарымынан көпчүлүгү эгерде ушул боюнча кала турган болсо элдин арасындагы нааразычылык шайлоо боюнча төңкөрүшкө алып келет деген маселе болду. Менин деле пикирим ушундай. Бирок чеги жок элдин каалоосун же болбосо пикирин четке кага бербеш керек. Менин пикиримде бул 5% тегерегинде калыш керек. 5% болуу керек. 5% сөзсүз түрдө болуу керек. Себеп баягы майда партиялардан качуу максатында, экинчиден ошол чындыгында саясий партия дегенден кийин элдин колдоосуна ээ болгон партия. Бул башка маселе, кандай саналат. Кептин баары ал пайызда эмес, кеп ошо кандай саналарында.
Жаңы мыйзам редакциясы боюнча айрым саясатчылардын пикирлери ушундай болду. Динарай, мына коркунуч жөнүндө айтып атабыз, кооптонуулар боюнча айтып атабыз. Эгерде ушул мыйзам боюнча өтсө, коомдун көпчүлүк бөлүгүнүн өкүлдөрү парламентке келбей калат, анан көчөгө чыгып кетет депчи. Ушуну бүгүнкү бийлик, бүгүн бийлик башында тургандар түшүнүп жатабы? Коркунучун. Сиздин пикириңизде?
Мен ойлойм, түшүнгөн жок, анткени эгерде түшүнсө, ошол эле май айында эле ошол сөздөр башталганда пайыз жөнүндө аны деген төмөндөтүш керек дегенде эч кандай жанагы парламент, биз парламенттен карайбыз. Парламент кантип толкуйт, толкуйбу, толкубайбы депчи. Бирок парламент тилекке каршы укмаксан болуп, унчукпай, көзүн да жумуп, тилин да кыска карбап эле колдобой койду. Ошон үчүн биз бул жерде түшүнгөнүбүз аппарат президента мисалы балким ошону ошол учурда колдогон жок. Азыр эгерде макулдугу же кандай келгиле сүйлөшөлүк десе, балким азыр эми ошол дискуссиялар башталат.
Шөмөй Дүшүнович, мына Динарайымда айтып өтпөдү, бүгүнкү күндө партия деген Кыргызстанда мындай аталышы болгону менен мазмунуна келгенде эң эски партиялардын деле ичинен ирип, ар түрдүү топторго бөлүнүп туруктуулугу жок экени көрүнүп калбадыбы? Мына ушундай шартта ушу 9% чекти коюу менен өзүнүн саясий партиясын алып келүүдө бийликпи же кайсы бир саясий күчтөр эмнеге таянып жатат?
Эми кайталанып калышы мүмкүн. 9% 10%дон баштап 9%га алып келгендер бул монополдуу түрдө бийликти колго ала ала, аткаруу бийлигин дагы, парламентти дагы өзүбүз деген эле сөз. Бул бийликке келердин алдында баары тең жакшы, бийликке келгенден кийин ушундай мындай тойбойт да бийликке, байлыкка тойбогондой эле дагы алсам, дагы алсам деп конституцияларды эмне үчүн өзгөртүп атат, ошо дагы бир полномочияны алсам дегенде маанилүү. Биз бир нерсеге көңүл буруп айтабыз да, бийлик тамырчы болуш керек, элдин ой пикирине дайым кылдаттык менен угуп туруш керек да. Азыр элибиз шайлоо мыйзамы туура эмес экенин кайсы жерин билбейт, туура эмес экенин билип турат. Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат. Алар көз каранды болгонун көрүп атат. Ушуга көңүл бурбаса бийлик, эгерде ошентип эле элдин элди укпаса кыйын абалга келип калышы мүмкүн. Мына коркунуч ошондо.
Суроого эле суроо бербедиңерби? Эмнени көздөйт депчи демди кечилер депчи? Эмнеге ишенип атат? Эки эле нерсеге ишенип атышат да. Ачыгын айтыш керек да. Биринчиси административдик ресурска, экинчиси акчага. Акчага ишенип атышат да. Акча менен базабыз деп Шөмөйдүшөмүш так айтып берди да. Биз элде күнөө жок, элдерди мажбурлап атабыз. Сенин добушуң эчтеке чечпейт, бирок могун алып кой, барып салып кой депчи. Андай болбош керек да. Бүгүнкү күндө парламенттин күчтүү болушуна президент кызыктар болуш керек. Анткени ал мамлекет башчысы, мамлекеттин башында, бийликтин башында турат. Ага канчалык парламент күчтүү болсо, өкмөт күчтүү болсо, мамлекет кубаттуу болот, мен өзүмдүн алдындагы ыйык милдетти аткарам деп ал түздөн түз биринчи кезекте ал кызыктар болуш керек.
Ишенбай мырза, Темир мырзалар айтып өтпөдү, ишенген эле административдик ресурс менен финансылык ресурс деп. Ким эгер ушул эки нерсеге ээ болсо, бүгүн парламентке келем деп камынып, чамынып жатат депчи. Сиздер дагы мына азыркы активдүү саясатта жүргөн адамдар катары дал ушул нерсеге ишенип жатасыздарбы? Мисалы сиздер эмнеге ишенип атасыздар?
Абдан жакшы суроо. Парламентте комитетте каралып атканда менде ютубта запись бар. Ошол жерде мен сөзүмдү айттым. Бул 9% менен 2 партия өтөт дедим. Бул биринчи административдик ресурс партиясы, экинчи акчанын партиясы келет деп. Мен аны айткам. Азыр бүгүн мындай 9% демилгечи адамдарды бул жака өзү негизи коюш керек эле да. Азыр кичинен парламент
добуш бергенсиз да, бирок сиз
парламент эми ал мурдагы парламент мен азыр ударылып атам. Экинчи, мен мындай ачык айтып коеюн, как практик катары айтып коеюн. Баардын ар кандай көрүүчүлөр да турат. 3% коп койсоң дагы, эгерде иштебесең эл менен 3% ала албайсың. Ошон үчүн бул жерде биринчиден өзүң ишениш керексиң, коркпой. Ооба, 9% ылдый 5% болсо ал жакшы, чын да. Айтканда мен кошулам. Башка күчтөр көз караштар баягы эле сөз. Көз караштар келет. Талаш тартыш болот. Ал жерде жакшы.
Сапаттуу болот.
Сапаттуу болот.
Мисалы бизге ошо YouTube'тан
демилгечи болуп азыр киргизесиз да 5%ды,
э? Биз уже киргизип өтпөй калды.
Жок, азыр дагы
жаңы азыр биз азыр эми мындай Темир Агымбаш, ишин бир түшүнбөйсүз. А сиздер эми табиятты түшүнөсүңөр парламент. Биз азыр алдын алуу, азыр мына мен сүйлөшүп атам азыр. Эми кичине бышырып ынандырып аргументтерди айтып анан кийин эгерде ыңгайлуу шарттар уже сезип калса алып чыгар ал оңой эле алып чыгыш аны
сизге ушул биздин YouTube'дагы угарман көрөрмандар сурап жатат өнүгүү прогресс партиясы мекеним кыргызстан деген партия менен ири финансылык күчкө ээ партия менен барат ошон үчүн ушундай мыйзамдарга дагы макул деп добуш берген деп
ал партиянын өкүлдөрү менен мен сүйлөшкөн жокмун мындай каяктан алды деп баягы эми ар кандай фейктер сөздөр боло берет эми бул алдагы ушул эл дагы жашап калды го ушул сөздөр мененчи фейктер менен
ушинте эми мына
туура азыр бакыт эргешович жакшы айтып кетти эгерде азыр ошо парламентте отурган партиялар өзүлөрү эле чыгып эле азыр элге акчасыз административдик ресурссуз эле ошол канча пайыз ала алат деген сөз да анан кийин эми азыр кайра мен айтып кетей бул жерде парламентте азыр болуп аткан саясатчылардын арасында партиялардын арасында болуп аткан соодалаш бул кайра эле булар өзүлөрүнө кандай бир ылайык эрежелерди түзүп кантип ошентип кирип алса деген сөз да тандоо элдин тандоосун ушун кантип жеңилдетсе болот деген сөз болгон жок
качан гана бийлик элди укпаса элдин сөзүнө ынабаса баары болот эчтеке кыла албайт деген ойдо болсо мына тагдыры ошондой азыркы үч президенттин тагдыры болот байкап көргүлөчү да эчтеке болбойт шайлоо бүтсүнчү алга өтсүн деген эртеси эле 24 март болгон болчу апрелде ошо шайлоодон кийин ушундай психология менен эмнегедир сабак албай жашаган саясатчыларга таң калам да
сиздер эксперттер талдайт талкуусун уктуңуздар катышкандар Өнүгүү прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев, мурдагы премьер-министр Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Шенбай Кадырбеков жана жарандык активист Динара Ошурахунова талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын Бүбүкан Досалиева сунуш кылат.
Ушундай канташ боор айыл өкмөт болсун. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн караса болот болчу да.
Кудайбай колдошот да мындай. 1% токмо каралда. Досторум деле айтат да. Мен спортсмен, милиция досторум көп да. Колдошуп, сенин эле чоң болсоң жарашат деген сыяктуу болупчу.
Электрический бир нерсе менен дагы урган, айлам кеткенде мен сабатсыздыгыман, токмок жегенимен эле кол коюп бергемин.
Бул өткөн жума ичинде азаттыкка кайрылган айрым замандаштарыбыздын үнү. Алардын кайрылууларын талдай келгенде, жарандарыбызды өз жашоосундагы бейпайга салган күнүмдүк жашоо көйгөйлөрү гана эмес, Кыргызстандын келечегине өз таасирин тийгизе турган ички тышкы саясаттан баштап, көчөлөрдүн тазалыгы, ата менен балдардын ишара мамилеси, мектеп, бала бакчадагы коррупциялык көрүнүштөр жана жада калса көчөдөгү таштандылар эмне үчүн жийине албайт деген маселеге чейин козгоп кайрылышты. Азаттыкка атайылап келген Батма Калчаева Бишкек шаарындагы 1-май районунун аймагында жайгашкан Шоола номер 1 балдар бакчасынын башчысы Күмүшкан Ахмедова менен райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Чынара Майтикова небересин бала бакчага алып барууга тыюу салды. Ага ата энелерден жыйналган каражатты туура эмес пайдаланууга көзөмөл кылганым себеп болду деп кайрылып, чоң эне укугунан пайдаланууга көмөктөшүүнү өтүндү.
Мен бул жерге кайрылуумдун себеби номер биринчи шоола бакчасында заведующий анан зав району мени бабушкалык укуктан ажыратып атат. Бүгүнкү күндө мен баламды бул бала бакчага эле алып барбайм. Мен ак шоола ырк оркур жогуна да алып барам, шахмат ийримине да алып барам. Бала бакчада түшкү экиге чейин, кээде үчкө чейин болот. Андан кийин мен алып алып жанагындай ийримдерге алып барам. Мен депрессия эмне экенин билген эмесмин. Мени ушул абалга кептеп койгондоруна мен аябай капамын.
Сиздин ошол чоң энелик укугуңузду, милдетиңизди аткарууга тыюу салууга эмне себеп болду?
Себеби биздин бала бакчанын мурунку заведующий аябай көп ката кетиргени үчүн ал кызматынан кетип, анан сентябрь айынын кийинки Ахметова деген бөлүм башчыбыз келген. Анан ошондо биз агыл кишиге айттык, бала бакчанын ичинде мышык ыйлары кабал деп ушундай сүйлөшүп, мурда ата энелер 300 сомдон чогултса, бул жетекчи 500 көтөрдү. Ошондо жыйналышта зам аким да болду, эн аталар болду. Эн аталар деле макул деди. Анан кийин эн аталар комитетин шайлайлы деп ата энелердин сунушу менен төрагалыкка мени шайлашканда, качан банкка акча түшүп кайра алышарда бухгалтер баштады бул сөздү бабушкаларга. Нельзя. Мен макул деп чыны менен требует этип туруп алдым. Себеби эн аталардын жонун кырып туруп чогултулган акча айтылганда 500 эле сом болгон менен сумманы эсептей келгенде 200 миңге жакын сумма болот экен да.
Эми ошо бала бакчада канча бала бар?
Бала бакчада 600 кем эмес бала бар. Бирок бөлүм башчы 390 баланын тизмесин берип койгон бизге. Демек эн аталардын чогулткан акчасын чөнтөккө салбай туура пайдаланса бир жетишкендик нерсе болот экен да.
Демек сиздин ошол ата энелерден чогулган акчаны балдары үчүн жакшы шарт түзүү талабыңызга бала бакча жетекчиси жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы каршы болуп жатабы?
Каршы болуп, ошол кыскасы акчаны өздөрү алып пайдаланыштын ыкмасы да бул менин түшүнүгүмдө.
Ал эми 1-май райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Майтикова чоң эненин капа болушуна эч кандай негиз жок. Анткени балдардын өз ата энелеринин жоопкерчилигин талап кылган мыйзамдын негизинде кабыл алынган жобого ылайык, чоң ата чоң энелер тиешелүү мекеменин неберелерине жоопкерчиликти алды деген документинин негизинде гана камкордук кылууга уруксат берилет деп билдирди.
А жерде укугун тебелеген жокпуз чоң энелер. Ата энелердин өзлөрү жоопкерчиликти сезбей эле бул чоң апа чоң атага түртүп салат да. Бизде инструкция бар да, положение. Ошонун негизинде дагы жазылып турат ушундай өзлөрү ата энелер өзлөрү балдарга тарбия таалим берсе. Договор деген бар биздерде, ушул жерде кол коюлат. Мына ошону эле айтканбыз, анан эгер жок мага өткөрүп берген опекунство документ менен келсе, пожалуйста. Аны айткан, мына акимчиликте комиссиядан каралат. Жөн дегенде атасы апасы Россия кетти, өзүбүздүн атабызга өзүнүн апабызга ушул эки небересин өткөрүп бердик деген кагаздар келет да, анан ошонун негизинде чечим чыгарып берет акимчилик.
Дагы бир маселе, бул эмне үчүн андай сизге тыюу салып жатышат деп суроо берсем, бала бакчада 690 жакын бала бар, ал эми тамак аш бергенге жана башка отчеттерге 390 бала деп гана берип жатат. Бул дагы ата энелерден жыйналган, ар бир баладан жыйналган 500 сомду өзлөрүнүн чөнтөгүнө ыйгарып алуу жолун издеп жатышат деп билдирди да. Буга кандай
жок, жок. Бул жерде эми ошол жерде мурдагы директор Мадылбаева Айнагүл Бердиматовна деген өзүнчө коррупционный схема түзүп, мыйзамсыз 300 баланы документи жок кабыл алып электрондук кезекке киргизбей эле. Мына ошонун үстүндө баягы азыр прокуратура, СНБ бүт изилдеп ал кишини бошотуп, ал кишинин иши азыр тергөөдө. Бул Ахметов деген жаңыры келди.
Демек бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок?
Жок, 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 жок. Все законно. Эр чоң опалар кошо келип киргизип, мыйзамы жок. Мыйзамсыз иштешкен.
Ал эми азыркы ар бир баладан 500 сомдон айына чогултуу мыйзамдуубу?
Эми аны комитет чечет, биз чечпейбиз. Ар бир ата эненин баягы талабы болот, өзлөрү чар менен общественный фондду счетко төгүш керек. Мурун болсо чөнтөккө салып атышыптыр. Кимде тарбиячылар дагы, директор дагы, кээ бир жанагы активдүү ата энелер дагы чөнтөккө салган. Канчадан чогултат, мынча чогултат деген биз айта албайбыз, биз килише албайбыз аяка. А жерге попечительский совет келишет. Попечительский советти акимчилик түзөт. Анын ичине ошол эки эжен айткан, Батма эже, сиз ошол жака кирип алсаңыз болот. А вот как законный родитель, только документ менен келиңиз деп ошондой эми совет берген. Мыйзам чегинде иштеген ата энелерди биз колдойбуз. ателерден, бирок чоң апа, чоң аталар тиешеси жок. Тиешеси болгондор документ аркылуу келип иштеш.
Ал эми мындан 2 ай мурун келини үчем эркек бала төрөгөн Тынар Бугубаева Токмок шаарынын жанындагы Талдыбулак айылынан кайрылды. Ал үчемге берилген 4000 сомдук сүйүнчү пулдан тышкары мамлекеттен материалдык дагы кандай жардам алууга укугу бар экендигин билүүгө кызыкты.
Тиги эң улуу баламдын 2 мурун 2 эркеги бар. Бирөө 6да, бирөө 4да. Анан 2 ай мурун 3 эгиз эркек төрөлгөн да. 3 эгиз баланы тойгуза албайт экен. Бизге жардам керек эле. Сүйүнчү пулду алдык. Бизге мисалы үчүн ал баланын үйү жок, жери жок. Мен менен чогуу турат. 2019-21-октябрда 2-нчи катымды жөнөткөм. А биринчи катым 16 августта жөнөтүлгөн. Сиздерге пособие төлөнүп берилет экен. Башка бизде жардам жок. Сизге айыл жергесинен жер бөлүнүп берсин деп мага келген. Бирок мен айылда жер жок. Жер болсо дагы суу жок. Ал үйдө малым жок.
Чоң эненин суроосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жүрөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айкөл Турганбаева төмөнкүчө жооп узатты.
Негизинен мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык балага сүйүнчү атайын төлөмү бар, ушу берилет 4000 сом мөлчөмүндө. Андан тышкары дагы эгерде жаран ошо үй бүлө аткансыз болгон үй бүлө болсо, аларга дагы мамлекет тарабынан 16 жашка чейинки ар бир баласына 810 сом өлчөмүндө үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул чектелет. А мында үй бүлөнүн негизги кирешелерин эске алып, андан кийин үй бүлө мүчөсүнө ошо бир айлык кирешени бөлгөндө келип чыккан сумма эгерде 900 сомдон ашпаса, анда ар бир балага 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул бир жылга чектелет, 12 айга башкача айтканда. Бул үчүн жаранын жашаган жери боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Ошол жерден документтерди тапшырган айдын кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып жөлөк пул чектелет. Мындан сырткары дагы жергиликтүү бюджет тарабынан дагы жардамдар берилет. Кышкысына дагы көмүр отундар дагы камтылат. Азырынча ушул гана мамлекет тарабынан ушулар гана берилип жатат.
Азыр Кыргызстандын миңдеген жараны дүйнөнүн чар тарабында эмгектенип окуп жүргөнү белгилүү. Мына ошондой Түркияда иштеп жүргөн айрым жарандарыбыздын өтүнүчүн Баймурат Шарапидин уулу WhatsApp тиркемеси аркылуу бизге узатты. Алар Түркияда Best Group аттуу фирманын көмөгү менен иштөө үчүн барышкандыгын, эми ал жактан Польшага иштөөгө чакырып жатышканын кабарлап, Кыргызстан менен Польшанын ортосунда бир жылдык эмгек визасын алууга мыйзамдык негиз бар же жок экендигин билип берүүнү өтүнүштү. Бул суроого миграция боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматтык консультациялык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев төмөнкүчө жооп берип, жарандарды этият болууга да чакырды.
Азыркы мезгилде Польша менен биздин Кыргызстандын келишим жок виза боюнчачы. Ал жакта быйылкы жылы виза кыскартылып кетти. Мигранттар иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, Польшага уруксат алган фирмалар бар, бирок аларды визаны алуу боюнча быйыл бир топ көйгөйлөр келип чыкканына байланыштуу күтөштүн түрдө жумуш визасын алуу кыйын болуп калган деп бизге билдирүү берген. Мигрантты жөнөтүү боюнча Польшага азыркы мезгилде 4 фирма жумуш алып барат. Жөнөткөн адамдардын саны аз да. Негизинен биздин азыр мыйзам боюнча жумушка орноштурууга уруксат алган гана фирмалар жумушка орноштурат да Польшагачы. Эгерде алар акча талап кылып аткан болсо, алдын ала бул мыйзамга жатпайт, анткени токтомго ылайык эмгек келишими түзүлгөндөн кийин маянасынын 50% чейин кошумча акча алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Андан ашык алганга болбойт. Польшага жумушка орношуу боюнча жекеменчик агенттиктерден лицензиясын талап кылыш керек. Эгерде лицензиясы боло турган болсо, мыйзамга ылайык 50% бериле турган айлык маянанын 50%ынан ашык акча төлөгөнгө болбойт. Ошону үчүн биздин түз байланыш телефондоруна байланышта болот 1899 номерине.
Азаттыкка жана башка өтүнүчтөр арбын болду. Алардын баарына жооп алып, эфирге берүүгө аракет кылабыз. Ал эми азыр программанын соңунда Мооржанын Москва шаарында иштеп жүргөн Кыргызстандын жараны Эрзат Көчкөнбаевдин алыстан ыр түрүндө жолдогон саламына кезек берели.
Москва шаарына келгенибизге аз гана убакыт болсо дагы, Москвада кыргыз мигранттарынын ичиндеги ой толгонун сезип туруп жазбай коюшка болбоду.
6 ай болду Москвага келгеним, халтурада жүрөберип ичкердим. Күнүм бүтүп акча жоктун айынан, квартирадан кууп чыкты хозяйкам. Эл көргөндү биз да көрдүк кайталап, биздин чоңдор жүрөт дале кайкалап. Жумушсуздук жоюлса эгер жергенде, мендейлердин баары кетмек мекенге. Ден соолукту курман кылдык тыйынга, жарым жанбыз бөтөн элдин колунда. Кыргызстанга биз да бир күн кайтарбыз, түңүлгөндөр паспорт алган орусча. Арманымды айтсам китеп жазылат, Кыргызстаным оңолсунчу батыраак. Орус болуп төрөлгөн уул кыздарың, кыргызганы болсо дагы кайрылбайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эл үнү программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Аны мен Бүбүкан Досалиева даярдадым. Сизди ойго салган мүдө же маселе болсо, WhatsApp тиркемесиндеги 0555-988-755 номери аркылуу кабарлашсаңыз болот. Бул номер сиз үчүн ар дайым ачык.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.